Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlərindən studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid bugün məhkəmədəki son sözündə iqtidarı represiyalarda ittiham eləyib. Naxçıvanda prezidentə şikayət elədiyi üçün daha bir nəfər həbs edilib. Və Azərbaycan NATO ölkələrindən Ermənistanın təxribatlarına qiymət verməsini istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün xuliqanlıqda ittiham olunan Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid məhkəmədə son sözlə çıxış eləyib və hökuməti siyasi rəqiblərinə qarşı represiyalarda ittiham eləyib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadənin xəbərində.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyib ki, onun həbsi sifarişdir. O əlavə edib ki, Azərbaycanda dövlət yox, dövlət deyilən represiya maşını mövcuddur. Azərbaycan qanunlarla yox, fiyadaların sifarişi ilə idarə olunur. Onların məqsədi azad söz deyəni sıxışdırmaqdır. Qənimət Zahidə qarşı iddia qaldıran Vüsal Həsənov isə bildirib ki, ona həbs cəzası verilməməlidir. Çünki bu məsələdə həm təqsiri yoxdur, həm də dövlət qarşısında mühüm xidmətləri olub. O 2003-cü il prezident seçkisindən sonra baş verən ixtişaşlar zamanı təqsirləndirilən 17 şəxsin həbs edilməsi prosesində yaxından iştirak edib. Qənimət Zahidin vəkili Əlayev Həsənov isə deyir ki, Vüsal Həsənov yuxarıdan verilən sifarişi həyata keçirir. Məqsəd Qənimət Zahidi şərləməklə azad sözü boğmaqdır.
Bu məhkəmələr, müstəntiqlər, birinci instansiya, apellyasiya məhkəmələri, şahidlər bir-birindən o qədər bir həmahənglik təşkil edir ki, bizdə belə bir təsəvvür yaranır ki, yəni bu ansambla bəşəmdə şeytanın özü belə həsəd apara biləcək bir ansambl. Yəni bu qədər də qanunsuzluqları onlar görməsinlər, bu mümkün olan bir şey deyil.
Vüsal Həsənovla davadan sonra Qənimət Zahid xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilərək həbs edilib. Prokuror ona 5 il cəza istəyib.
Bakıdan Sevinç Hüseynzadə. Bugün Naxçıvanda Sədərəy rayonunda 1-ci qrup Əlil Məhəmməd Qasımovu dövlət orqanlarına şikayət elədiyi üçün polis tutub. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli xəbər verir.
Məhəmməd Qasımovun həyat yoldaşı Reyhan Qasımovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Sədərəy rayon polis şöbəsinin rəisi Faris Məmmədov həyat yoldaşına təzyiqlər göstərərək onu ruhi xəstəxanaya saldıracağı ilə hədələyib. Məhəmməd Qasımov problemləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikası prezidentinə eləcə də digər orqanlara şikayət məktubları ilə müraciət edib.
Səhər gəlib tutub aparıblar 11-də. Sədərəy rayonun polis şöbəsinin rəisi təzyiq göstərib, təhqir eləyib. Hədə qorxu gəlib tutub aparıb. Çıxanımızı söküblər, o da haqqını tələb eləyir də, körəyini istəyir, başqa şey istəmir o. Elə niyə yazırsan, niyə ora-bura verirsən, vermə. Sədərəy rayon polis şöbəsi rəisi deyir ki, sən aparıb qoyacam dəlxanaya dəlisən.
Sədərəy rayon polis şöbəsi eləcə də Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən suallarımıza cavab verilmədi. Məhəmməd Qasımovun mobil telefonu ilə əlaqə saxlaya bildik. O Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyində olduğunu bildirdi və nə üçün nazirliyə gətirilməsi ilə bağlı dəqiq məlumatı belə olmadığını vurğuladı. Çox qısa danışıqdan sonra telefonu söndürüldü. Bir müddət əvvəl də Sədərəy rayonunda problemlərinə şikayət etdiyinə görə rayonun təqaüddə olan həkimə Ələsgər İsmayılov da ruhi dispanserə alınmışdı.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşı Məlahət Nəsibli. Bugün NATO-da NATO Parlament Assambleyasının Roz-Roz seminarı başlayıb. Parlamentin spikeri Oktay Əsədov seminarda cəbhədə gərginlik məsələsini qaldırıb. Spiker deyib ki, Ermənistan hakimiyyəti daxildə siyasi rəqiblərinə qarşı qeyri-adekvat güc işlədi və indi diqqəti bu əməlindən yayındırmaq üçün Azərbaycan tərəfini cəbhədə təxribata çəkməyə çalışıb. Azərbaycan NATO ölkələrindən bu məsələyə qiymət verilməsini tələb eləyib. Martın 4-də əlaq olan Azərbaycan əsgərləri fəqrəmə medalına layiq görürlər. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev fərmanı imzalayıb. Sırağa gün erməni silahlı qüvvələri ilə atışma nəticəsində 4 Azərbaycan əsgəri, 3-ü 1988, 1-i isə 1978-ci il təvəllüdlü əsgərlər həlak olmuşlar. Onlar hərbi xidmətlər fəqrəməyə görə medalla təltif olunublar. Və ATƏT Azərbaycanda difamasiya mövcud vəziyyətindən çox narahatdır. Təşkilat tövsiyə edir ki, birinci instansiya və apellyasiya məhkəmələrində hakimlər difamasiya ilə bağlı işlərə baxanda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin prezident hüquqlarına istinad eləsinlər. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero bugün keçirilən ATƏT məkanında difamasiya, qanunvericilik və təcrübə adlı seminarda belə deyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
Oh, Xəbərlərdən sonra elə işdən sonra ikinci saatı başladı və bu saatda biz nəqtə danışacaq. Sözün açıq danışılası yaxın dəqiqlərdə bir böyük mövzudur bu jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi və həmçində bu saatda həm yerlər rubrikasının birinci buraxılışı olacaq, amma bu haqda birazdan. Babək Bəkir studiyamızdadır, əməkdaşımız. Babək, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Məhkəmə iclasını sən bu gün izləmişsən və ətraflı danışın, nə baş verirdi? Yəni, bugün gözlənirdi, səbətmirəmsə, belə söhbətlər var idi ki, hökm oxunacaq. Amma, o, deyəsən, baş vermədi, elə?
Hökm hələ ki, oxunmayıb. Hı-hı. İndi mən bir qədər sonra bu hökm məsələsindən toxunaram. Bəli. Ancaq bugünkü prosesdən danışaq əvvəlcə. Bəli. Bugünkü prosesdə təqsirləndirilən hər iki şəxsin, yəni həm Qənimət Zahidin, həm də digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənovun son sözləri dinlənildi. Qənimət Zahid son sözündə ona qarşı irəli sürülən ittihamların üzərində çox da dayanmadı. O qeyd elədi ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamlarla bağlı bu absurd böhtandır. Bütünlükdə o çıxışını ölkədə söz və mətbuat azadlığına qarşı təzyiqlərin üzərində qurdu və təzyiqlərin səbəblərindən danışdı. Qənimət Zahid Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına qarşı təzyiqlərin səbəbi kimi onu göstərdi ki, Qənimət Zahidin son sözündəki çıxışında belə bir ifadə işlətdi ki, o Azərbaycan qanunlarla yox, feodal qaydada idarə edilir və məqsəd də ölkədəki sərvətləri, daha çox da neft sərvətlərini həmin şəxslər öz bildikləri kimi mənimsəmək istəyirlər. Bu isə yəni söz azadlığının, şəffaflığın hökm sürdüyü ölkədə mümkün olmur. Ona görə də onlar söz azadlığının, mətbuat azadlığının qarşısını alırlar. Eyni zamanda Qənimət Zahid belə bir çıxışında belə bir fikir də səsləndirdi ki, Azərbaycanda dövlət şəklində yox, Azərbaycan dövlət şəklində yox, malikanələr şəklində idarə edilir. Bu birləşmiş malikanələrdir və hətta onun sözlərinə görə dövlətdə yüksək vəzifə tutan şəxslər özlərini dövlət məmurları kimi yox, Qənimət Zahid belə ifadə işlətdi ki, alverçi kimi aparırlar. Deyək ki, biri deyək ki, banan biznesinə, biri taxta şalban biznesinə, biri neft biznesinə nəzarət edir və bu şəxslərə ölkədə mətbuat azadlığı, söz azadlığı sərf etmir. Eyni zamanda digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənovun da son sözü dinləndi, hansı ki, Vüsal Həsənov Qənimət Zahidə qarşı iddia qaldırıb. Vüsal Həsənov isə çıxışında əvvəlcə ondan başladı ki, yəni Qənimət Zahidin vəkilləri həm çıxışlarında, həm verdikləri vəsadətdə bir məsələni önə çəkirlər ki, Qənimət Zahidə qarşı ittihamın arxasında siyasi sifariş dayanır və Vüsal Həsənov da bu siyasi sifarişin bir iştirakçısı da elementidir. Vüsal Həsənov bu yəni fikirlərlə razılaşmadığını bildirdi və eyni zamanda qeyd elədi ki, o ona qarşı irəli sürülən ittihamda qəbul etmir. Çünki bildiyiniz kimi bundan əvvəlki prosesdə dövlət ittihamçısının çıxışı dinlənmişdi və dövlət ittihamçısı Qənimət Zahidə 5 il, Vüsal Həsənova da 2 il həbs cəzası istəmişdi. Vüsal Həsənov bildirdi ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamla razılaşmır, özün təqsi günahsız sayır və eyni zamanda o qeyd elədi ki, üstəlik onun dövlət qarşısında mühüm xidmətləri var və bu xidmətlər nəzərə alınmalıdır. Mən onun fikirlərinə keçməmiş bir məsələni də yada salmaq istəyirəm ki, həmin prosesdə, bugünkü prosesdə, həm də bundan əvvəlki prosesdə Vüsal Həsənovun çıxışlarına istinadən Qənimət Zahidin vəkilləri bildirirlər ki, Vüsal Həsənov əslində əməliyyat işçisidir. Əməliyyat işçisi vaxtı ilə olub və bu prosesdə də hakimiyyətin sifarişin yerinə yetirib. Vüsal Həsənov son sözündə özünün vaxtı ilə əməliyyat işçisi olduğunu təsdiq elədi və qeyd elədi ki, o hüquq mühafizə orqanlarında çalışıb və o hüquq mühafizə orqanlarında çalışarkən dövlətə bir sıra xidmətlər göstərib. Məsələn, deyək ki, o bir sıra cinayətkarların tapılıb cəzalanmasında birbaşa iştirak edib. Ən maraqlısı isə ondan ibarətdir ki, Vüsal Həsənov çıxışında qeyd elədi ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra baş verən İxtişaçlarda təqsirləndirilən şəxslər var idi ki, onların axtarışı ilan edilmişdi. Həmin o şəxslərin bilirsiniz ki, o şəxslər müxalifətçilər idi. Axtarılan şəxslərin tapılıb məsuliyyətə cəlb edilməsində o birbaşa iştirak edib. Belə şəxslərdən 17-sinin tapılmasında iştirak edib. Bu da dolayısıyla vəkillərin, yəni onun əməliyyatçı olduğu ilə bağlı iddialarını, fikirlərinin təsdiqi oldu. Eyni zamanda mən qeyd elədiyim kimi, bu son sözdən əvvəl Qənimət Zahidin vəkilləri çıxış etdilər. Ötənki prosesdə isə Vüsal Həsənovun vəkili çıxış etmişdi və o məhkəmədən Vüsal Həsənova bəraət verilməsini xahiş etmişdi. Eyni zamanda bugünkü prosesdə də Qənimət Zahidin vəkilləri Qənimət Zahidə bəraət verilməsini məhkəmədən xahiş etdilər. Qənimət Zahidin vəkillərinin arqumentləri nədən ibarətdir? Qənimət Zahidin vəkillərinin arqumentləri ondan ibarətdir ki, birincisi, bu sifarişdir, təşkil olunmuş əməliyyatdır. Üstəlik, vəkilləri iddia edirlər ki, bu təşkil olunmuş əməliyyat bir növ başdan sovda hazırlanıb. Yəni, vəkillər hesab edirlər ki, istintaq onların vəkillərin ifadəsi ilə desək, bu qurama işin məhkəmədə təsdiqini tapacağına o qədər arxayın olublar ki, onlar sənədləşdirmə işlərini heç normal aparmayıblar. Məsələn, vəkillər nə deyirlər? Vəkillər bildirirlər ki, cinayət işində göstərilir ki, Qənimət Zahid həmin hadisə noyabrın 7-sində baş verib, o dalaşma əməliyyatı. 9-unda isə Qənimət Zahid həbs edilib, noyabrın 9-unda ötən il. Vəkillər bildirirlər ki, deməli, cinayət işində göstərilir ki, rentgen analizi noyabrın 11-də verilib və o rentgen analizində göstərilir ki, Qənimət Zahid Vüsal Həsənova demək, almacıq sümüyündə çat var, belə bir doktor rəy var. Ancaq müstəntiq həmin ittiham üzrə Qənimət Zahidə həmin məsələ üzrə ittihamı 2 gün əvvəl verib. Noyabrın 9-unda. Vəkillər deyir ki, əgər rentgen rəyi noyabrın 11-də verilibsə, noyabrın 9-unda müstəntiq o rəyi hardan bilirdi? Vəkillər hesab edirlər ki, yəni əslində istintaq özü bu qərara gəlib, bu rəyə gəlib. Sonra da onların istədiyi qaydada
Yəni, vəkilə bildirilər ki, tarixlərdə səhvə yol verilib.
Tarixdə səhvə verilib. Mən bir məsələni də qeyd edim ki, dövlət ittihamçısı bugünkü prosesdə o məsələ ilə bağlı öz fikrini bildirdi. Dövlət ittihamçısı isə bildirdi ki, əslində iki rəy olub. Biri 9-unda olub, biri də 11-ində olub. Ancaq məsələ burasındadır ki, məsələnin o biri tərəfi də var. Qənimət Zahidin vəkilləri xəstəxanadan arayış gətiriblər ki, ümumiyyətlə, həmin günü müayinə aparılmayıb Vüsal Həsənovun. Ancaq bu məsələyə isə dövlət ittihamçısı aydınlıq gətirmədi. O qeyd elədi ki, mən başa düşə bilmirəm ki, bu rəy hardan meydana çıxıb. Hər halda mən onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Qənimət Zahidin vəkilləri iddia edirlər ki, ittiham haqqında ziddiyyətlər var. Rəylərdə də ziddiyyətlər var, tarixlərin göstərilməsində də ziddiyyət var. Ziddiyyətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Sevcəladə Quliyev ifadəsində, hansı ki o şəxs ki tam haqqında qeyd edilir ki, noyabrın 7-sində Qənimət Zahid ona belə deyək də, onu təqqir edib, ona nə isə təklif edib, onun üstündə də Vüsal Həsənovla Qənimət Zahidin arasında dalaşma baş verib. Sevcəladə Quliyev birinci ifadəsində göstərib ki, cinayət içində ilk silləni Vüsal Həsənov vurub. Bu məsələ də var. Yəni, bu məsələ. Belə olan halda onda belə çıxır ki, yəni, əslində Qənimət Zahid hücuma məruz qalıb. Yəni, vəkillər ümumiyyətlə iddia edirlər ki, əslində onların dalaşmasında xüsusi hadisə baş verməyib, sadəcə sonradan o istintaq nəticəsində şişirdilib ifadələrdə. Vəkillər həm də bunu onunla əsaslandırırlar ki, cinayət işində bir taksi sürücüsünün də ifadəsi var ki, Vüsal Həsənov maşına minib hadisə yerindən gedərkən onun üzündə hər hansı bir qan ləkəsi olmayıb. Halbuki ifadədə göstərilir ki, Vüsal Həsənov polisə ifadə verərkən o hətta bir növ anlağı olmayıb, onun müəyyən xəsarət olub, onun paltarı qan içində olub və s. Yəni, demək istəyirəm ki, ifadələrlə istintaq materialları arasında ziddiyyət var və ona görə də vəkillər hesab edirlər ki, bu əməliyyat əslində təşkil olunmuş bir əməliyyat olub və Vüsal Həsənov da bu təşkil olunmuş əməliyyatda bir iştirakçıdır. Vəkillər eyni zamanda hesab edirlər ki, əslində burada bu təşkil olunmuş əməliyyatın arxasında siyasi sifariş durur, məqsəd qənimət zahidə yazılarına görə qənimət zahiddən daha doğrusu qısas almaqdır. Ziya, bir məsələni də qeyd edim ki, sən hökum məsələsini
bəli, onu da soruşacaqdım ki, nədən hökum bugün oxumadı? Çünki gözlənilirdi.
Bəli, çünki vəkillər çıxış elədilər, təqsirləndirilən şəxslər son sözlərini dedilər. Ancaq hakim Südabə Həsənova hökum oxunana qədər fasilə elan etdi və bu fasilə nə vaxt, nə qədər çəkəcək onu demədi. Hər halda məhkəmə nəzarətçiləri bizə bildirdilər ki, hər halda hökum bugün gözlənilmir. Ola bilsin ki, bəlkə də ola bilsin. Ancaq onlar qəti bizə demədilər ki, hökum bugün olmayacaq. Onlar dedilər ki, bugün gözlənilmir. Vəkillər ehtimal edirlər ki, yəqin ki, yaxın günlərdə, bir neçə gün ərzində hökumun oxunacağı gözlənilir. Mən bir məsələni də əgər vaxt varsa qeyd etmək istəyirəm ki, Azadlıq qəzetində artıq belə versiyalar səslənir ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşlarının, texniki direktorun Azər Əhmədovla söhbətdə o belə bir fikir səsləndirdi ki, əslində hakim Südabə Məmmədova da görür ki, qənimət zahidə qarşı ciddi sübutları yoxdur və bu da ona mani olur. Qənimət zahidin həbs hökmünü verməyə. Ancaq Azər Əhmədovun sözlərinə görə eyni zamanda bu İttihamın arxasında siyasi sifariş olduğuna görə qənimət sahidi buraxada bilmirlər. Bu da çətinlik yaradır. Nə hökum oxunmur, nə də o azadlığa buraxılmır.
Təbii, bu zalda məhkəmə iclasında başlayan reaksiyalar barədə bilmək çox maraqlı olardı. Nəsə baş verirdi mi?
Bugün o qədər də yəni qarşılıqlı ittihamlar şəraitində keçmədi. Son sözlər dinlənərkən, məsələn, qənimət sahidin son sözündən sonra zaldakılar qənimət sahidə alqışladılar. Ancaq əvvəlki proseslərdə çox maraqlı proseslər baş verirdi. Məsələn, qarşılıqlı ittihamlar səslənirdi. Xüsusən təqsirləndirilən şəxslərdən biri Vüsal Həsənovun ittihamları səslənirdi. Hətta bəzən o hakimi gözləmədən vəkillərin sözünü kəsirdi, zalda iştirakçıları hədələyirdi. Yəni, belə hallar baş verirdi. Yəni, bu məhkəmə prosesi kifayət qədər gərgin keçdi.
İndi əlavə sualların olsa, biz söhbətimizə vəkil Elçin Sadıqovu qoşuruq, ondan da bəzi məqamları soruşaq. İlçin bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bugünkü məhkəmə icrası barədə əməkdaşımız Bavi Bəkir kifayət qədər danışdı və bir qeyd etdi ki, Qənimət Zahidin vəkilləri ittihamlarda çoxlu ziddiyyətlərin olması barədə diqqət yetiriblər, nəzər yetiriblər ki, burada taksi sürücüsünün verdiyi ifadələr, sonra taksiyə minəndə Vüsal Həsənov nə vəziyyətdə idi, sonra polisə ifadə verəndə nə vəziyyətdə idi, kim birinci sillə vurub, həmin bu məsələdə
rəyinin tarixi ilə bağlı.
Bunda ittihamlar var. Yəni, sırf əsas ziddiyyətlər budur, yoxsa hansısa bir əlavələr də var?
Əsas ziddiyyətlər bunlardan ibarət ki, hansı ki bu ziddiyyətlər ittihamın mahiyyətinə təsir göstərir və bütün hallarda bu göstərir ki, Vüsal Həsənovda ümumiyyətlə hər hansı bir xəsarət izi olmamışdır. Onun xəsarət izinin olmasına dair hər hansı bir obyektiv sübut da yoxdur. Hətta bugün biz məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq ki, ekspertiza ayın 11-də keçirilməsinə baxmayaraq, müstəntiq noyabrın 10-da artıq bir gün əvvəldən demişdi ki, Vüsal Həsənovda sağ almacıq sümüyünün daxilinin atamam sınığı baş verib.
Səhv etmirəmsə, noyabrın 9-da olmuşdu, hə? 10-da yox, 9-da.
Yox, göstərilir ki, ekspertiza qərarında göstərilir ayın 9-u, ancaq müayinənin aparıldığı tarix göstərilir noyabrın 11-i. Müayinə noyabrın 11-də aparılıb.
Sizcə
qərarı 2 gün əvvələ veriblər.
Elçin bəy, bir şey sizdən soruşmaq istəyirəm, çünki mən zalda sizin çıxışı dinlədim. Siz orada hakimdən xahiş etdiniz ki, təkrar ekspertiza rəyi keçirilsin və bilinsin ki, doğrudan da mı Vüsal Həsənov hansı xəsarətə məruz qalıb? Çünki siz belə bir fikir də dilə gətirdiniz ki, əgər bu şəxs doğrudan da həmin dərəcədə xəsarət alıbsa, onun yəni sifətində o zədə yeri qalmalıdır. Hakim buna icazə vermədi. Sizcə bu düzgün idi mi?
Əslində, cinayət prosesual qanunvericiliyə görə bütün şübhələri məhkəmə təqsirləndirən şəxslərin xeyrinə həll edir. Mən bu zalda dəfələrlə səsləndirmişəm. Hətta sənət təqdim etmişik ki, Vüsal Həsənov rentgen müayinəsindən keçməyib. Sənətlərə görə Vüsal Həsənov 19:36-da xəstəxanaya daxil olunub. Ancaq orada göstərilir ki, güya ki 19:15-də, yəni 21 dəqiqə əvvəl Vüsal Həsənovu rentgenlən keçiriblər. Bu da mümkün deyil ki, rentgeni başqa bir yerə aparmaq da mümkün deyil. Ona görə də mən məhkəmədən xahiş elədim ki, əgər bizə inanmırsa, təzədən Vüsal Həsənov məhkəmə istintaqını təzələsin. Və Vüsal Həsənovu yenidən rentgenlən keçirərək ekspertiza rəyi alsın və rentgenin şəklinin sürətini bizə versin. Məhkəmənin bunu təmin etməməsi artıq o deməkdir ki, bu bütün hallarda zədə məsələsi şübhəlidir və məhkəmə bunu Qənimət Zahidovun xeyrinə həll etməlidir.
Minnətdaram Elçin bəy, təşəkkürlər şəfirimizə qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Tamam. Elçin Sadıqov Qənimət Zahidin vəkili idi bizimlə efirdə və Babək sənə də təşəkkürlər. Çox sağ olun. Ətraflı məlumat verdiyinə görə hər halda izləyəcəyik və biz əlavə məlumatı gözləyəcəyik. Xatırladım ki, məhkəmə iclası bugün fasiləyə çıxma barədə elan olunub, amma qeyd olunmayıb ki, nə qədər bu fasilə çəkəcək. Hakim Südabə Əsənov
mən yeri gəlmişkən, əgər vaxt varsa bir məsələlərindən qeyd etmək istəyirəm ki keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə də bağlı məhkəmədə belə bir hal olmuşdu. Yəni hökmün elan edilməsi vaxtı dəyər göstərilmədən fasilə elan edilmişdi və həmin gün saat 18 radələrinə yaxın vəkillərə təcili zəng olmuşdu ki hökm elan edilir, siz gəlin. Ona görə də hökmün oxunması prosesinə bəzi vəkillər qatılmışdı, bəzi vəkillər qatılmamışdı. Mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanın yaxın məhkəmə təcrübəsində belə hallar baş verir.
Qeydə görə minnətdaram. Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir studiyamızda idi. Bizim əməkdaşımız kim indi özünü çatdırmadı dinləməyə, axşam saatlarında kontekst proqramında qulaq asa bilər.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Yaxın dəqiqələrdə iqtisadi məsələlər barədə danışacaq. Biz söhbətimizə iqtisadçı Rövşən Ağayevi qoşuruq. Rövşən bəy, vaxtınız xeyir olsun. Rövşən bəy, müstəqil ekspertlər, iqtisadçılar qeyd edirlər öz yazılarında ki, gələn həftədən Azərbaycanda yeni bahalaşma dalğası gözlənir. Siz də məmin bu gözləyənlər arasındasınız və əgər hə, onda niyə?
Ümumiyyətlə, bu dövrlər, yəni adətən bayram ərəfələri ona görə gözləntilər olur ki, qiymətlər tələbat artdığı üçün, xüsusilə də bayram ərəfəsində qiymətlərin artımı qaçılmaz olur. Bu həmişə belə olub, amma indiki dövrdə daha çox həyəcan doğuran odur ki, Azərbaycan həddən artıq inflyasiya həssas bir dövrdə yaşayır. İnflyasiya doğuran amillər həddən artıq güclənib və ona görə də indi əvvəlki dövrlərə nisbətdə qiymətlərin bağlaşacağı ilə bağlı daha əminliklə proqnozlar verilir.
İqtisadçı Vüqar Bayramov düşünür ki, süni qiymət artımlarına qarşı səmərəli mübarizə aparılmadığından inflyasiya ilin ən ciddi iqtisadi probleminə çevrilməkdədir. Siz nə dərəcədə bu fikri əsaslandıra bilərsiniz?
Heç şübhəsiz ki, mən bölüşürəm ki, Azərbaycanda anti-inflyasiya tədbirləri deklarasiya xarakteri olubdur. Baxmayaraq ki, hələ 2005-ci ilin may ayının deməli sonlarında prezidentin anti-inflyasiya ilə bağlı sərəncamı olmuşdu. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu inflyasiya ilə bağlı verilən fərman daha çox, yenə deyirəm, deklarativ xarakter daşıyırdı. Xüsusilə də insansılıqla, yəni inflyasiyanın ölkə daxilində törədən baş bir amillə, insansılıqla mübarizə effektiv olmadı. Ümumiyyətlə demək olar ki, insansılıqla heç bir mübarizə aparılmadı. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bəli, inflyasiyanın daxilində törədən amil kimi bu istiqamətdə lazım iş görülməli. Amma mən hesab edirəm ki, bu təkcə inflyasiyaya qarşı mübarizə amili ilə bağlı deyil. Eyni zamanda bilirsiniz ki, çox böyük həcmdə son illər investisiya vəsaitləri yönəldilir büdcədən. Və mən hesab edirəm ki, bu günlərim həm də hökumətin nə deməsindən asılı olmayaraq, bu böyük həcmli vəsaitlər planlaşdırılmamış, sonradan təminatsız pul kütləsinə çevrilən bu vəsaitlər Azərbaycanda inflyasiyanı daha da gücləndirir.
Və bir məqam da sizdən soruşum, yəni qiymət artımı qeyd etdi, sizin fikirlərinizdən belə məlum oldu ki, labüddür, yəni proseslər bunu göstərəcək. Sonradan enməsini gözləmək dəyər, yoxsa adi bir adət etdiyimiz, daha doğrusu Azərbaycan vətəndaşlarının adət etdiyi proseslər baş verəcək ki, artan qiymət artıq enmir aşağı?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, əvvəlki illərdən, əvvəlki dövrlərdən, yəni dünyada bir neçə dəfə bu cür təlatümlər olubdur, bir neçə onuncilərdən bir baş verir, həmişə müəyyən bir proqnozlar vermək mümkün idi. Mən sizə açıq deyirəm ki, bugün hətta beynəlxalq təşkilatlar kifayət qədər ciddi, beynəlxalq institut, maliyyə institutlarının özü də sabahlarım dünyada nə baş verəcəyi haqqında həddən artıq böyük tərəddüdlə danışırlar. Amma bir şey əminliklə demək mümkündür ki, 5 il, 10 il haqqında danışmaq çətindir, yaxın 2-3 il dünya üçün bahalaşma dövrü olacaqdır. O cümlədən də nəzərə alaq Azərbaycan kimi ölkələr institusional baxımdan iqtisadiyyatında ciddi problemlər olan ölkələr, neft, böyük neft pullarının deməli axını olduğu bir dövrdə xüsusilə də inflyasiya ilə bağlı effektiv mübarizənin aparılmadığı, insansılığın cilovlanmadığı bir şəraitdə ən azından yaxın illər üçün, 2-3 il üçün biz ucuzlaşma haqqında mənə gəlir ki, düşünməyimiz qəti yerinə düşmür. Sonra necə olacaq indi
hamımız bir yerdə onu müsaade edelim. Minnətdarım Rövşən Bey, teşekkürler. Çox sağ olun. Rövşən Ağa iqtisadçı studiyamıza telefon bağlantısı vasitəsilə qoşuldu və bir neçə saniyədən sonra digər iqtisadçı ilə tam ilə digər məsələlər haqda danışacaq.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Dolqada işdən sonra proqramı davam etməkdədir Azadlıq Radiosunun efirində. İqtisadçı Vüsal Qasımlı bizə qoşulur. Vüsal bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Vüsal bəy, Azərbaycan və Türkmənistan çoxdankı qaz mübahisəsini həll etmiş oldular. Türkmənistan nümayəndə heyəti oraların başnazir müavini Xıdır Səpərəliyevlə Bakıda idilər və Azərbaycanın Türkmənistan qazına aid olan 45 milyon dollarlıq borcun qaytarılması barədə razılıq imzalandı. Söhbət 90-cı ildən əvvəlindən gedən borcdan gedir. Və bu problem iki tərəfli münasibətləri çətinləşdirən bir məqam idi. Bu həll olundu. Gözləməyə dəyərmi ki, Azərbaycan və Türkmənistan arasında enerji məsələləri yüksəlmə istiqamətində gedəcək və gələcəkdə Türkmənistan qazının Azərbaycana idxalı prosesi baş verə bilər, yoxsa yox? Səmir, mən qalan
əsədirəm ki, Türkmenistan'la bu son müqavilə Azərbaycan iqtisadi diplomatiyasının uğurudu. Çünki biz 18 milyon dollar 90-cı illərin əvvəllərində Türkmenistan'dan təbii qaz idxalına görə borcumuz yaranmışdı. İndiyəcə biz o borcu 45 milyon dollar olaraq, təxminən biz 15 ildən sonra 45 milyon dollar olaraq geri qaytarırız. Mən sizə müqayisə deyim. Əgər 90-cı illərin əvvəllərində 18 milyon dollara təxminən 600 milyon kub metr qaz almaq mümkün isə, indi 45 milyon dollara cəmi 200 milyon kub metr qaz alırıq. Yəni təxminən biz o vaxtki dəyərindən 3 dəfə ucuz dəyəri biz deməli Türkmənistana qaytarırıq. Hələ burada faizlər və digər cəhətlər ümumiyyətlə nəzərə alınmır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, çox uğurlu bir kontrakt Azərbaycan nöqtəyi nəzərindən. Amma bu kontraktın uğuru təkcə qazın dəyərini 3 dəfə ucuz qaytarmaqda deyil. Yəni burada digər strateji məsələlər var. Strateji məsələlər bundan ibarətdir ki, iki istiqamətdə biz problemləri həll etmək şansı qazanırıq. Birinci istiqamət Türkmənistanla bizim Xəzər dənizində kəpəz yatağı üzrə olan mübahisələrimiz üçün əsas verilir və yəqin ki, bu imkan verəcək ki, biz kəpəzlə əlaqədar olan məsələləri həll edək və o cümlədən Türkmənistanla Xəzərin statusu məsələsində ortaq mövqəyə gəlib İranı asla etməyəcək məsələ və yekunda İran da onu bu digər dövlətlərin razılaşdığı deyək ki, Xəzərin bölgü prinsipinə razılaşdığı bu bir istiqamət. İkinci istiqamət isə şübhəsiz ki, indi Nabukko kəmərinin çox mühüm əhəmiyyət kəsb elədiyi və aktuallaşdığı bir zəfədə Türkmənistan Azərbaycanın mövqeyi yaxınlaşmasını bilirsiniz ki, Nabukko layihəsi Orta Asiyanın və Azərbaycanın qaz ehtiyatlarını Azərbaycan ərazisindən Türkiyə və Avropaya nəqli nəzərdə tutan bir layihədir və bu layihənin həyata keçirmək üçün Azərbaycan Türkmənistan arasında razılığa çox böyük ehtiyac var. Və bu razılığın yaranması üçün də çox yaxşı şərait yaranılıb, zəmin yaranılıb. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bundan təxminən bir neçə ay əvvəl Moskvada Türkmənistan rəhbəri, Qazaxıstan rəhbəri, Rusiyanın rəhbəri Cənub qaz kəməri ilə bağlı qərara gəlmişdilər və bu Nabukko bir alternativ idi. İndi isə mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə də artık buz ermeye başladı ve Azerbaycan çok yaxşı şans kazandı ki bu konu deməli, Azerbaycan üzerinden realizasiyası imkanlara yarandı. Aydın meseledir ki Nabucco layihəsi işe düşündüğünden sonra biz təkcə bir qaz eksportçısı olarak yox, həm də ki qazın transit ölkəsi olarak valita kazanmaq imkanımız olacaq. Burada mən size deyim ki milyardlarla dolar valitadan sebebidir. Çünkü Türkmenistan dünyanın qaz ehtiyatlarının təxminən bir 5%-nə qədərini cəmləyir və Avropa ölkələri Türkmenistan qazının alınmasına maraqlıdır və bundan buradaki Türkmenistan qazın Gazprom'un nezaretine geçmeden müstəqil şekilde Azerbaycan ve Türkiye'nin bahsesinden ne dedi? Bu da yani ikinci bir istikamette. Bütün hallarda ben düşünüyorum ki bu her iki istikamette Azerbaycan'ın uğur kazanması için sonuncu halde yani Türkmenistan Azerbaycan arasında borç probleminin həlli çok yaxşı bir şans ya. Dəsmə qalsa bu bir bəhaneydi. Esas yani ki diğer meseleler var idi ki o meseleler imkan vermedi ve düşünüyorum ki çok
yaxşı olacağım kaldım. Minatar Vüsal Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. İktisatçı Vüsal Qasımlı bize Azerbaycan ve Türkmenistan arasında çoxdankı qazla bağlı mübahisinin həllindən sonra yaranacak perspektivler bari de danışdı. Hazırlık radyosunda işten sonra qulağı asırsınız. Digər programlarımız haqda.
5 başka deyir verməyəm çünki yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Unutmayın, sönəşir şəffaflığı dinləməyə pullar ümumiyyətlə necə xərclənir və həmin bu xərclənmədə nə şəffafdır, nə isə gizli olaraq qalmaqdadır. Azalıq Radiosu.az saytına daxil olarkən bizim layihələrimizdə fəal iştirakınızı təmin etmiş olarsınız. Soru da Azərbaycan Kosovadan əskərlərini çıxarmalıdırmı sualı verilib. Bəli cavabını 64% cavab verənlər verib. Xeyir cavabını isə 27% seçib. Qalanları həmin bu məsələ ilə maraqlanmır. Forumda isə Azalı qəzidin baş redaktoru Qənimət Zahid məhkəməsi barədə nə düşündüyünüzü qeyd edə bilərsiniz. Forma daxil olub öz adınızı, mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi saxlayırsınız. Bir vacib qeyd etdiyim, mesajınız redaktə olunduqdan sonra sayta yerləşdiriləcək və forumdakı şərhlər internet istifadəçilərinə aiddir. Həmin fikirlərə görə Azalı radiosu və onun internet səhifəsi məsuliyyət daşımır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugündən Azadlıq Radiosunun efirində yeni rubrika öz fəaliyyətinə başlayır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların günlərini necə keçir? Müxtəlif təbəqələrdən həm tələbələr, həm hətta pensiyacılar, həm də iş adamları. Olaraq da gələn verilişlərdən bəzilərində siz məsələ ki, məlumat alacaqsınız. Bu dəfəki veriliş azərbaycanlı tələbələrin həyatını daha çox bəhs edir. Haradadır və hansı xarici ölkələrdə azərbaycanlılar təhsil almaqdadır? Hazırda problemlərdən ibarətdir. Həm yerli adlı bir rubrikanın ilk buraxılışında.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişində ilk söhbətimizdir bu. Hər həftənin dördüncü günü sizə qürbətdən xəbər gətirəcəyik. Xaricdəki azərbaycanlılardan. Bu dəfə bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Xaricdə oxumaq istəyirsiniz? Aldansaz bilirsiniz başınıza nə gələ bilər?
Məni arxeyin elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşutdan bir səhərə.
Avropada qəbul imtahanlarının sürprizləri.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür da bu hava. Riyaziyyat, elə şey, siyasətdir, onlarla başımı sıxmadım, elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtahanlardan qat-qat çətindir.
Çexiyada oxuyan azərbaycanlı gənclər Bakını necə xatırladılar?
Buradan Tural çıxdı balkondan qışqırdı. O İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail dedi, ha, nə var? Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çex çıxdı, baxdı bizə ki, niyə qışqırır.
Pəncərədən baş gəlir, ay, bəri bax, bəri bax. Xumar gözəl yaş gəlir.
Mahnı oxuyurlar. 8 azərbaycanlı gəncdir, Avropanın göbəyi, Çexiya Brno Texnik Universitetinin tələbə yataqxanası. Adam deyər ki, kefdədirlər, amma onların çoxuna elə bir daş dəyib ki, təzə-təzə özlərinə gəlirlər və bilinmir ki, xaricdə təhsil almaq istəkləri baş tutacaqmı. Amma problemdən başlamayaq. Həm söhbətlərimin çoxu Çex dili kursunda oxuyurlar. Bu, universitetə imtahandan qabaq hazırlıq mərhələsidir. Çex dili, rus dili kimi slavyan dilidir, amma bir çex danışanda hətta rus dilini mükəmməl bilən adam da onu çətin başa düşür. Bəzi sözlər isə ümumiyyətlə rus dilindəki oxşarının əks mənasını verir. İsmail başına gələn məzəli əhvalatı danışır.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Söhbətə Anar da qoşulur. Anar Vəliyev Amerikada doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib, indi Brno'da Masaryk Universitetində dərs deyir.
Supermarketə gedəndə girirsən, baxırsan, yazıb ki, akurki. Rus dilində akurki sigaret ulansız. Da? Bunlar da akurki, yəni ki, başsız mənə xiyardır. İndi gəlir, nə başsız? Yəni ki, bunlara baxırsın o şey, yəni Sonra girmişsən, mən qriçka axtarırdım, sadəcə olaraq o şeydə. Girmişsən, yazıb paganka. İndi bu paganka rus dilində zəhərli göbələkdir. İndi bilmişsən, bu göbələkdir, yoxsa doğrudan mı qriçkadır? Yəni ki, bu başa düşənə kimi çox vaxt keçir.
Bura tələbə yataqxanasından çox üç ulduzlu oteli xatırladır.
Ən azından kommunal məsələlərin baxaq da. İsti soyuq su bu da, bunu Avropada demək biraz gülüc. İnternetimiz var, sürət 100 megabayt. Yəni, işıq sönmək gülərlər ki, məsələn, desəm, burada işıq sönüb, bu mümkün olan şeydir. Qalan o, bütün o, bizim tələbən oxuması üçün, başa rayda baxın da, burada meşənin içindəyik. Burada oxumamaq üçün başqa, yəni, bəhanə yoxdur.
Burada qonaq qarşılamağa həmişə hazırdılar.
Sən bir Azərbaycan çayıdan deyirsən.
Sənan aralarında yaşca ən böyük olanlardandır. Necə deyərlər, axsaq qaldı. Otururuq çay stoluna, şəkər bura da gəlir. Amma məlum olur ki, şəkər bura çay kimi Bakıdan gəlməyib. Sənanın İsveçdəki dostlarından biri xanımına pişirtdirib gətirib. Medlinli kadr, quzu, fil, az qalı hərənin bir ayaması var burada, amma heç kəs incimir. Mehribançılıqdır. Həm söhbətlərim deyirlər ki, hətta kimin Azərbaycanın hansı bölgəsindən olması da burada heç kəsin yadına düşmür.
Təsəvvürümüzdə yoxdur. Nə ki, falan kəs Ermənistanlıdır, falan kəs Bakıqıdır, onunla dostluq edim. Elə şey mümkün olan şey deyil. Məsələn, Əli, Naxçıvanlı Əli, bu Qarabağlı İsmailin daha çox münasibət qurur. Açıq. Yəni bu
koalisiya yaradı.
Koalisiya yaradıblar. Deyim sizə ki, bu hərdən bir özün Naxçıvanlı hesab edir, o da hərdən bir özün Qarabağlı hesab edir. Sonra belə bir söhbət yoxdur aramızda.
Amma əvvəldə də dediyim kimi buradakı gənclərin çoxunu o birləşdirir ki, onlar fırıldaq qurbanıdırlar.
Sənədlərimi hazırladım və məni arxeyin elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşütdən bir səhrəyə və çox acınacaqlı bir vəziyyət idim. Heç nə məlum deyil. Nə universitet məlumdur, nə hara gedəcəyim məlumdur, qaldığım yer məlum deyil.
Kimdir fırıldaqçılar? Necə olur ki, bu qədər adam inanıb onların toruna düşür? Elanlardan sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulub elə. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycana gəlmişik bir məclisdir və dostlarımızdan biri təmtəraqlı şəkildə təqdim edir ki, buyurun tanış olun, filan kəsdir, budur, budur, budur, professordur, bizim həmyerlimizdir. Çexiyadan gəlib, Fran Universitetin müəllimidir. Orada olan, yəni imkanı olan valideynlər çox istəyərlər ki, övlad Avropada oxusun. İstə-istəməz maraqlanırlar. Və buradan başlanır məlum ssenari. İdman klubları var, yataqxana var, yataqxanada kompüter verilir. Baseyn var. Nə bilim, avtobus problem deyil, pulsuz gedib gəlirsiniz. Həmin o valideyn də fikirə
göydən düşmədi ki,
bundan gözəl nə ola bilər? Və bir az da dəqiqləşdirirlər, doğrudan da professordur. Vizitka çıxardır. Valideyn görüşür, özdə xahiş minnətlə. Xahiş minnətlə görüşür ki, mən xahiş edirəm, məni görüşdürün həmin şəxsən. Bu bizim həm vətənimizdir. Görüşür, qiymətin deyir. Bu qədərdir, universitetə qəbul olacaq. Arxeyin olun, Azərbaycanda bir söz var, mənlik.
Çexiyada dövlətin ali məktəbləri doğrudan da pulsuzdur. Həqiqətən də tələbələrə bəzi güzəştlər var. Amma məsələ burasındadır ki, dövlətin ali məktəblərinə qəbul imtahanı vermək lazımdır. Və nəinki hansısa professor, heç Çexiya prezidenti də kimisə imtahansız dövlətin ali məktəbinə düzəldə bilməz. Fırıldaqçı dəllal aldadıb instituta düzəltmək adı ilə Çexiyaya gətirdiyi gəncləri ancaq Brno Texniki Universitetinin dil kurslarına düzəldib. Həmin dil kursu isə hələ heç nə demək deyil. Masaryk Universitetində dərs deyən daha bir azərbaycanlı gənc Eltay Dilbazi.
Məsələn, əksər gələn tələbələrdən məndə olan məlumata görə deyirlər ki, gəl, əgər sən dildə ilin axırında dildən yaxşı imtahan versən, qəbul olacaqsan. Xaricisən və sən xeyir elə bir söhbət yoxdur, hamısı bunun cəfəngiyyatdır. Yəni, dili bilmək şərt deyil.
Yəni, çex gəncləri kimi bərabər hüquqda heç bir güzəşsiz imtahan verməlisiniz.
Bəli.
Bundan başqa Eltay Dilbazi deyir ki, Çexiyanın və Azərbaycanın təhsil sistemləri arasında fərqlər var və elə fakültələr var ki, onlara qəbul imtahanı üçün Azərbaycanda bir ayrı hazırlıq tələb olunur, Çexiyada bir ayrı. Bunu söhbətimizə qoşulan Qulam Mirzə də təsdiqləyir.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür daha bu hava. Üniversitə qəbul olmağı, yəni ki, riyaziya, elə şey siyasətdir, onlarda mən başım çıxmadım, elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtahanlardan qat-qat çətindir demək olar ki. Və mümkün olmayan bir şeydir. Yəni, onlar ya, mümkün olar. Gərək oxumaq, yəni, hər gün oxumaq lazımdır. Buna da ki, mən də biraz zəif olduğuna görə orta məktəbdə təhsilim, yəni oxuduğum özümə görə, özüm oxumadığıma görə biraz çox çətin olur mənə.
Qulam Mirzə deyir ki, ona da deyiblər ki, çex dili kursunu bitirən kimi çox asanlıqla instituta qəbul olunacaq. Amma indi bilmir ki, 2 aydan sonra imtahanlarını keçə biləcəkmi? Brno Texniki Universitetində bir illik dil kursu və yataqxanada qalma xərci üst-üstə təxminən 3000 dollardır, amma Qulam Mirzədən 10000 dollardan çox pul alıblar. Sənansa deyir ki, ona söz veriblərmiş ki, onu Şkoda avtomobil zavodunun kollecinə öz də magistraturaya düzəldəcəklər. O da planlar qurubmuş ki, oxuya-oxuya Şkoda zavoduna işə düzələcək, sonra ailəsini Azərbaycandan gətirəcək və Avropada xoşbəxt həyata başlayacaqlar. Bilirsiniz indi xoşbəxt həyat haqqında nağıllara aldananlar zarafatla özlərinə nə deyirlər?
Və gördüm ki, artıq iki nəfər, üzr istəyirəm, yəni qurban İsmail burada çex dilində husa deyir, yəni tərcümədə qaz çıxır. İki nəfər husa məni gözləyir burada. Və təxminən üstündən bir 15 gün keçəndən sonra daha iki nəfər gəldi.
Öyrəndi ki, axır 6-7 ildə Çexiyaya xeyli gənclər gətirilib, amma onların əksəriyyəti elə birinci il imtahandan kəsilib, kör peşman Azərbaycana qayıtmalı olublar. Amma ən pisi o deyil ki, zurna balabanla xaricə gedib, ələ təyindən uzun qaydasan. Çexiyada hətta dəmir barmaqlıqlar arasına da düşmək olar.
Bunlara saxta, Bakıda saxta sənət düzəlmişdi, bunlar burada oxuyurlar, uşaqlara qarşı çox böyük problem yaranacaqdı. Açıqaşkar onlar Çexiyanın arasında saxta sənədlə girmişdilər, özləri də bilmədən.
Söhbət hansı saxta sənədlərdən gedir və fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələr bilmək lazımdır? Qulağınız bizdə olsun, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişi davam edir. Mətbəxtə xörək pişir. Əsl tələbə yeməyi, makaron üstündə də ət. Qab-qaşıq növbə ilə yuyulur, amma aşbazlıq Qulam Mirzənin işidir.
Xoşlarına gəldi, bir tələbə pişirdim, fantaziya yaratdım. Ondan sonra...
Vercid də.
Demin olan ki, vercid.
Səkisi ilə əlaqədər olaraq ac qala bilmir, dəmişəm. Ona görə tez-tez yeməklər pişirik.
Düzdür, az yemək yer. Gündə 2 dəfə yeyir, səhər saat 2-də başlayır, axşam 9-da qutarır.
Arada Azərbaycan yeməkləri də dolma, küftə, bozbaş da pişirirlər. Vətən tez-tez yada düşür, bəzənsə qeyri-adi formada.
Necə ki, Bakıda şəhər uşaqları bir yığışırlar, bir tinə çəkilib söhbətlər. Bizdə bu kaleyin qabağında, yəni bu yataqxananın binasının qabağında elə bir ağacın altında skameyka var. Eyni ilə həmin şəraiti yaratdıq. Uşaqlar sağ olsunlar. Günə baxan tumu tapdılar. O şəraitdə səsimiz, gülümüz götürmüşdü aləmi. Ən maraqlısı nə oldu? Burdan Tural səhər tezdən məşqə getməli idi. Çıxdı balkondan qışqırdı. Ay İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail dedi, ha nə var? Bəs falan yerə necə getmək olar? Təxmin edir o formada. Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çıx çıxdı, baxdı bizə ki, bu niyə qışqırır? Nə olur? Sonra da bir ona gülmüşük biraz. Həmin günü bir özümüzü Bakıda hiss elədik.
Amma Çexiyadakı tin uşaqlarından heç biri tumun qabığını yerə tökməyib. İndi də çox ciddi məsələlər haqqında.
Stop Armeni agresiya! Stop Armeni agresiya!
Bu yaxınlarda Çexiyanın paytaxtı Praqada Xocalı faciəsi ilə bağlı piket olub Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyi qarşısında. Brunoda həm söhbət olduğum azərbaycanlı gənclər də diaspora təşkilatının köməyi ilə yığışıb gediblər həmin piketdə iştirak eləməyə.
Rəbəmbə Xocalı!
Brunodakı azərbaycanlı gənclərin öz təşkilatları da var. Çexiyada oxuyan Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi. Təşkilatın yaranmasının bir məqsədi odur ki, köməkli eləsinlər gənclərin imtihansız ali təhsil adı ilə aldadılmasına imkan verməsinlər. Bundan başqa təşkilat Çexiyada Azərbaycanı təbliğ eləmək məqsədi qoyub qabağına. Hələ ki, təşkilatın özəyini Brunoda oxuyan və dərs deyən 15-ə yaxın gənc təşkil eləyir. Yaxın vaxtlarda təşkilat planlaşdırır ki, Brunoda Azərbaycanla bağlı sərgi keçirsin. Anar Vəliyev.
Biz indi Masaryk Universitetinin kitabxanasında bir dənə sərgi keçirmək istəyirik. Azərbaycan kitablarının sərgisini və ondan sonra bu kitabları hamısını Masaryk Universitetinə bağışlayacaq.
Nə kitablardır?
Yəni ki, Qarabağa aid olan kitab, Azərbaycan genosidinə aid olan kitab, erməni terrorçuluğu aid olan kitab. Bilirsiniz necə, yalnız Qarabağda danışsaq bu sırf təbliğat kimi baxılınacaq. Amma biz istəyirik yalnız nəinki ondan danışaq, eyni zamanda da Azərbaycan mədəniyyətindən danışaq. Azərbaycan iqtisadiyyatından danışaq və o eyni zamanda onun içində isə Qarabağdan və Azərbaycan genosidindən verməyə terrorçulardan danışaq.
Təşkilata kitabları Çexiyadakı Azərbaycan səfirliyi verib. Yeri gəlmişkən bizim söhbət elədiyimiz yataqxana otağında hətta pərdələr də üç rəngli Azərbaycan bayrağı şəklindədir. Hələ divarlara yapışdırılan bayraqları demir. Yataqxananın otağında futbola baxırlar, daha doğrusu hamı özünü görməyə çalışır. Bu yaxında Çexiyada Azərbaycanın futbol yığması Dünya Çempionatının qrup mərhələsində oyunlar keçirib, Ermənistanı da qalib gəlib. Brunodakı azərbaycanlı gənclər də meydanda milli komandaya dəstək veriblər.
Yüksək səs güylü, çılğın bir azad keçdiyimiz olub. Çox gözəl bir qələbə idi. Yəni bu son vaxtlar bəlkə də belə bir sevincimiz olmamışdı həmin oyunda. İndi bizim uşaqlar böyük əksəriyyətin səsində hiss olunur o azad keçdiyimizdən qalan yadigardır.
Bəs çexlərin həmsöhbətim olan gənclərə münasibəti necədir? Brno kiçik şəhərdir. Yarım milyon əhalisi var, amma şəhərin məscidi də var. Bəlkə də bəzilərinə qərbə gələ bilər, amma Brno'da söhbətləşdiyim 8 gəncdən 4-ü namaz qılır. Cümə günləri məscidə namaza gedirlər. Deyirlər ki, məscidə 10-a yaxın müsəlmanlığı qəbul eləmiş çex də gəlir. Xütbə oxuyanlardan da biri çexdir.
Sözüncə mən bura gələndə belə bir qorxurdum ki, birdən mən deyirəm müsəlmanam, mənim nəsə problemim olar. Və bura gəlib görəndən sonra və doğrudan da hiss elədim ki, deyilənlər boş söhbətlərdir burada. Kimsə mənə tutaq ki, spirtli içki təkib edirsən, mən öz etiqadımı bildirəndə onlar üzr istəyirlər və hörmətlə yanaşdığını yəni bildirirlər ki, hə, mən, biz sizə hörmətlə yanaşıq, bilirik ki, sizə içki olmaz.
Avropa ölkələrinin çoxunda olduğu kimi Çexiyada da İslama maraq axır illərdə artıb. Amerikada doktorluq müdafiə edib Çexiyaya gəlmiş Anar Vəliyev deyir ki, ona İslamdan da dərs demək təklif olunub.
Və mən dedim, bəli, İslamdan da İslamın mədəniyyətindən, siyasətindən dərs deyə bilərəm. Və ən çox tələbələr elə o sinifə yazılıb, 180 nəfərə yaxın tələbə. Yəni ki, maraq var İslama, yəni ki, bilmək istəyirlər. Yəni ki, dünyada, yəni ki, özünüz görürsünüz ki, anti-islamski propaganda gelir. Yəni ki, Amerikada da olur, Avropada da olur. Amma bu çexlər bilmək istəyirlər ki, bu nəyə görə belədir? Yəni ki, Quranı oxumaq istəyirlər.
Və növbə gəlib çatdı, əvvəldə də söz verdiyimiz kimi, xaricdə təhsil vəd edən fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələri bilmək lazımdır. Bu haqda elanlardan dərhal sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sən o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecəsində. Özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əvvəl də dediyim kimi, Çexiyada dövlətin ali məktəblərinə uşaq düzəltmək mümkün deyil, hamı imtahan verməlidir. İmtahandan keçənə institut illik tələbə vizası verir, hətta imtahandan qabaqki mərhələyə, dil kurslarına da illik viza lazımdır. Fırıldaqçılar ya belə bir vizanı almaq üçün sənədləri saxtalaşdırırlar, həm dil kursunun viza üçün müraciətini saxtalaşdırırlar, həm də yataqxananın müraciətini. Bir ayrı yolları isə budur ki, gəncləri Çexiyaya turist vizası ilə gətirirlər. Sənan Brno'ya bir aylıq turist vizası ilə gəlib. Gəlib çatanda məlum olub ki, dil kursuna qəbulla bağlı heç bir sənədi hazır deyil.
Bir ayın vaxtım tam olanda soruşdum həmin şəxslərdən ki, bu nədir axı, mənim vaxtım tam olmadı, mən çıxmalıyam. Problem deyil, sənin vaxtı artıracaq. Axırıncı gün mən hiss elədim ki, artıq problem var. Dövlətin ərazisindən çıxmasa mənə deport vurarlar. Yəni bir də Avropa, yəni qapılar bağlanar. Mən çıxdım Polşaya. Getdim Polşaya, bir həftə qaldım orada. Bunun hər bir günü 100 dollar başa gəlir. Mən artıq 700 dollar bir mənə verilən 3 aylıq viza üçün xərclədim Polşada. Təzədən qayıtdım, gəldim. 3 ay vaxt tamam oldu. Mən yenə müraciət elədim. Yenə məni yada salan olmadı. Mən bir daha çıxdım Polşanın arasına. Və orada artıq ikinci dəfə gələndə məndə orada problem yarandı, sərhəddə problem yarandı.
Sən bu dil kursuna düzələnəcə nə qədər xərcin çıxdı?
12 min dollar. 12 min dollar xərcim çıxdı. Ailəli bir adam üçün bu dəhşətli bir puldur.
Sənan deyir ki, daha böyük problem illik vizası saxta sənədlərlə alınan gənclərdə olub. Yalnız Brno'da uzun müddətli yaşayan azərbaycanlıların köməyi ilə polisi başa salmaq mümkün olub ki, onlar fırıldaq qurbanlarıdır, yoxsa həmin gənclərə qarşı cinayət işi qaldırılacaqmış. Çexiyada məsələn Almaniya, Britaniya kimi çox bahacılıq deyil, amma həmsöhbətlərimin çoxu evdən gələn pulla dolandılar. Buna baxmayaraq onların arasında eləsi də var ki, asanlıqla Çexiyada bir müəllimin qazanacağı qədər pul qazanır. Ayına 1000 dollardan çox.
20-ci, 22-ci saniyədə bayraqlarını atırlar artıq onlar. Onunla döyüşmürlər, açıq. Bir neçə dəfə bezmişik, yəni bir neçə dəfə buradan durub gedirik harası dəstəkləməyə. Ostrava şəhərinə getmişdik. Buradan ora bir 100 kilometr yoldur. Hamımız gedirik, maraqla gözləyirik. Böyük dəstək, azarkeş dəstək 20 saniyədən sonra oyun qutarır.
Sənanın haqqında danışdığı boksçu Renat Ağayev 4-cü kurs tələbəsidir. Çexiyaya gəlincə Azərbaycanda boks məktəbi keçib. Düzdür, vətəndə elə bir böyük uğur olmayıb, amma burada qısa müddətdə 1-ci liqada vitse çempion olub.
Знаю, благодаря тренировкам в Азербайджане, как бы опыту и всё, больше как. А здешними тренировками я ничего не добился бы. Уровень бокса здесь вообще нулевой. Вообще никакой. В Германии, если я здесь буду продолжать тренироваться, я уже стану на ихнем уровне, ничего на международном уровне не добьюсь вообще.
İndi Renat artıq Çexiyada 1-ci liqadan əsas liqaya yüksəlib. Deyir ki, pul qazanıb həm özünü dolandırır, həm də tələbə həyatı maraqlı keçir. İndi Renat çalışır ki, institutu qutarandan sonra Almaniyaya getsin, boksçu karyerasını orada davam elətdirsin. Həm söhbətlərim arasında Çınar güləşçidir, Tural isə üzgüçü. Tural dərsə getməklə yanaşı gündə iki dəfə də məşq eləyir. Deyir ki, Azərbaycanı bu ilki Pekin Olimpiadasında təmsil eləməyə hazırlaşır və nə qədər qəribə səslənsə də, bu işdə ona Çexiyaya gəlməyi çox kömək eləyir. Çünki deyir ki, Bakıda normal hovuz yoxdur.
Biz üzürdük, biz yer məşq eləyirik, bizlə məşq eləyənlə bərabər üzə bilməyənlər, hansı ki, aylıq pul ödəyib üzənlər bizlə bir yerdə üzürdü. O da qeyri-mümkün idi həmin baseyində üzmək.
Basa-bas idi.
Basa-bas həm də həddin artıq elə vaxt o xloru çox eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu, öskür-öskürə dururduq, ya da ki, suyu ya soyuq eləyirdilər, buz kimi zümürmürdü, ya da çox isti eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu.
Çexiyada qalmaq ucuz başa gəlməsə də azərbaycanlı gənclər axtarıb xərclərini azaltmağın yolunu tapırlar. Məsələn, evlə, saatlarla danışırlar bir qəpiksiz.
Yaşıyam.
Yataxanada internet pulsuzdur və azərbaycanlı gənclər xüsusi kompüter proqramlarından istifadə edib asanlıqla evlə əlaqə yaradırlar. Özdə necə əlaqə?
Bunun üstünlüyü əsas ondadır ki, kameralarda görürsən, bu ən əsas üstünlüyü odur. Sənədən də...
Ola da səhə görürlər.
Bəli, bəli, əlbəttə.
Beləcə, Brno Texnik Universitetinin yataxanasında söhbətləşdiyim azərbaycanlı gəncləri tərk eləyib Praqaya qayıdıram. Söz verirəm ki, veriliş hazır olan kimi zəng eləyib vaxtını deyəcəm, internetdə qulaq asa biləcəklər. Arzum da budur ki, onlara deyən daşları yaddan çıxarıb, bütün diqqətlərini qarşıdakı imtihanlara versinlər. Dünyanın axırı deyil ki, hələ bütün həyat qabaqdadır.
Mənzərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax, xumar gözəni yaş gəlir, ay bəri bax, bəri.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həmyerli proqramını dinlədiniz. Verilişi mən hazırlamışdım. Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, salamat qalın.
Təşəkkürlər Rövşən. Həmyerli rubrikası Unutmayınlar 4-cü gün Azadlıq Radiosunun efirindədir. İşdən sonra proqramı bitmək üzrədir. Sadəcə xatırladım ki, azadlıqradios.az saytına daxil olarkən siz layihələrimizdə də öz iştirakınızı təmin edərsiniz. Jurnalist Azadlıq qəzetinin başdakı Qəlmət Zahid məhkəməsi barədə nə düşündüyünüzü siz forumda saxlaya bilərsiniz. Adınızı, elektron ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri qeyd edirsiniz və şəhrinizi nə saxlayırsınız. Azadlıqradios.az saytının ilk səhifəsində isə sorğu yerləşdirilib. Bu sorğuda sual belədir ki, Azərbaycan Kosovodan əskərlərini çıxarmalıdırmı? Bəli, xeyir və ümumiyyətlə, məsələnlə maraqlanmıram cavab versiyalarında seçə bilərsiniz. Faiz dərəcələri dəyişib, bəli, cavabını 61% artıq deyir, xeyir cavabını isə 30% istifadəçilər. Və salam, eşidlərik növbəti efir günündə. Salamat qalın.
Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage in which you must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you